The Voice of America. ኣብ ትግራይ ከተማ ዛላምበሳ በነታጉ ሰለስተ ቆልዑ ከምዝ ተቆትሉ ተፈሊጡ ወኪልና ዓለም ፍሳ ካብ መቐለ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ።
ኣብ ወረዳ ጉሎም ካዳ ከተማ ዛላምበሳ ብጥረ ነታጉ ታንኪ ሰለስተ ሰገናት ሂወቶም ከምዝሰኣኑ ሓላፊ ርክብዙን ወረዳ ጉሎም ካዳ ኣይተ ዮሃንስ ሽፋር ሓቢሮም። ከመገላልፃ ኣይተ ዮሃንስ ሽፋር ሰሉስ 24 ሓምለ 2010 ዓ.ም ድሕሪ ቀትሪ ካብ ዛላምበሳ ናብ ኤርትራ ገፅ እንተወፅዩ ተሓደጋ ኣጋጢሙ። ሰለስትዮም ሰገናት ካብ ከተማ ወፂኦም ናብቲ ዘስግእ ከባቢ እንተኣትዉ ገለ ኤርትራውያን ነበርቲ ከባቢ ንክምለሱ ብምልክትን ድምፂ ንኳ እንተሓበርዎም ከይሰምዕዎም ከም ዝቐፀሉ ኣይተ ዮሃንስ ሓቢሮም። ሰገናት ንዝረከብዎ ጥረ ታንኪ ነታጉ ብእምኒ ብምቅጥቃጥ ክትንጀር ብምግባር እዮም ሂወቶም ዝሰኣኑ። እቶም ክልተ ሰገናት ተምሃሮ 7ይ ክፍሊ እንትኾኑ እቲ ሓደ 8ይ ክፍሊ ተምሃሮ እዮም ምባሩ ይፍለጥ። ስነ ስርዓት ቀብሮም ሽዑ ኣማሲኡ ኣብ ቤተክርስትያን መድሃኒ ዓለም ተፈፂሙ። ኣለም ፍትሓ ካብ መቐለ።